Tātad darba kārtība paliek tieši tāda pati, kā mums bija komitejas sēdē, tikai klāt nāk 23. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu, kur vakar notika divas izsoles un tika izsolīts mūsu īpašums. Tātad es lūdzu šo 23. Punktu iekļaut darba kārtībā un nobalsot par kopējo darba kārtību. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 14/2016 grozījumi Skrundas novada pašvaldības 28. Janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2016. Gada budžets apstiprināšanu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, kas pāri? Paldies, vienbalsīgi! Otrais jautājums par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016-17. Gadam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrundas novada attīstības programmas 2014-2020. Gadam rīcības plānu un investīciju plānu aktualizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētajām juridiskajām personām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par Rudbāržu internātu pamatskolas rehabilitācijas centra direktora atbrīvošanu no amata. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par Rudbāržu internātu pamatskolas rehabilitācijas centra automašīnas pāreģistrēšanu uz Skrundas novada pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par Skrundas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienests dalību biedrībā Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par dzīvojamās mājas Skrundas novadā apsaimniekošanas tiesība nodošanu SIA Skrundas komunālā saimniecība un izmaiņām deliģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA Skrundas komunālā saimniecība par paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu. Par paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skrundas novadā pārdošanu. Kas par? Paldies visi. Juris Jaunzemes atturas no balsojuma. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par dzīvokļu Kušaiņos Skrundas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienību platību precizēšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas novadā par paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Nīkrācas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas Rudbāržu pagastā Skrundas novadā zemes lietošanas mērķu mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 22. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Pagājušo reizi runājām, tātad par. Paldies vienbalsīgi. Un 23. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un tātad vakar notika divas izsoles un ir izsolīti īpašumi Skrundas pagastā un divi iedzīvotāji ir iegādājušies.
Nē,
Tātad, lūdzu, balsosim, kas ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi, cienījie kolēģi, līdz ar to. Jā, lūdzu.
Mēs atturējāmies.
Par pēdējo jautājumu jūs atturējāties, un tātad es jautāšu vēlreiz. 23. Jautājums, kurš atturās? Juris Jaunzemes un Aldis Balodis. Pārējie deputāti ir paldies. Līdz ar to 2016. Gada darba cēlienu mēs varam uzskatīt par noslēgtu. Paldies par darbu.